Hi everyone! Welcome to Cafe Tayo with Elisa Camara. Ako si Elisa, a wife, mom, granny, at barista who loves the Lord. Sinimulan ko ang podcast na ito dahil gusto kong i-record ang aking mga conversations tungkol sa buhay ng aking pamilya at aking mga iniisip upang may maiiwan ako para sa aking mga anak at tapo balang araw. And so today, it is with so much joy to start my Cafe Tayo journey and hopefully start many podcasts with you while having coffee. Isn't it nice having small talk with someone when you're having coffee? So tara, gawa tayo ng kape. Sarap ng kape sa umaga. Nais kong ibahagi ang aking kwento kung paano binago ng Diyos ang aking buhay noong nasa early 20s pa ako. Dito natupad ang pangarap ko para sa aking pamilya dahil hindi lamang ito nasusukat sa achievements, status, o property value. Ang mahalaga ay tinutupad ng Diyos ang kanyang layunin sa ating pangarap upang tayo ay makapaghikayat at makatulong sa pinagdaraanan ng iba. The title of this episode, Your Story Has Power. Lumaki ako sa isang broken family. Magkasama ang mga magulang ko noon pero hindi man lang sila nagkikibuan. Parang nandyan lang sila para sa amin. Kami magkakapatid ay nagmamahal sa aming mga magulang. Gusto naming maging masaya sila bilang mag-asawa, bagamat may mga malilit na bagay na nakakadurog sa aming puso kapag nakikita namin silang nag-aaway dahil lang sa walang kutsara. Si tatay ay maabilidad sa negosyo. Kahit anong gawin niya, kumikita siya. Kaya lang nagsusugal siya at malaki ang nauubos niyang pera. Simula noon, ang aming financial situation ay palaging unstable. Napakasipag ng nanay ko. Walang tigil siyang nagtatrabaho para matulungan si tatay sa aming mga gastusin. May dalawang jeep na pumapasada si tatay at si nanay ko naman ay may malaking tindahan. Pero bakit parang nagigipit pa rin kami? Si tatay naging OFW na bumaba ng barko at nag-TNT sa US, kaya hindi niya kami pinapadala na ng pera. Ang nanay ko ay halos hindi nagpapahinga para lamang matustusan ang aming mga pang-araw-araw na pangangailangan at pag-aaral. At sa pagkaraan ng ilang taon, si tatay na-deport, bumalik sa Pilipinas at syempre nag-provide siya ulit sa amin. Ramdam ko naman ang pagmamahal ng tatay ko sa amin. Hindi siya nagpapabaya at pinatapos rin niya kami ng pag-aaral. Nakikita ko kung saan sila nanggagaling. Sobra silang magtrabaho dahil sa hirap ng buhay at kakulangan sa edukasyon. Mahirap ang kanilang sitwasyon kung saan ang tanging magagawa nila ay pasukin ng kahit anong negosyo para kumita ng mas malaki. Nalulungkot ako dahil hindi pa rin sapat. Apektado kami sa tuwing nag-aaway ang aming mga magulang. Nagsisigawan sila at walang katapusang argumento. Nung college ako, mas matindi ang lungkot ko sa mga nakikita ko sa pamilya namin. Minsan nakaupo ako sa bed at umiiyak dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Pwede rin nangyayari sa mga kapatid ko. Ang mga magulang namin ay parang broken mirror na pilit namin binubuo. It's better to leave it on the floor than to hurt ourselves trying to put it all back together. Ayokong sumuko. Gusto kong tumakas pero nagigilty ako. Ayokong iwan ang pamilya ko. Smile lang para maitago ko yung brokenness ko. Mayroon akong pamilya at mga kaibigan sa paligid ko, pero pakiramdam ko nag-iisa ako. Hindi ako makapag-open up sa iba dahil baka isipin nila na mahina ako, kaya itinatago ko na lang sa sarili ko. Hanggang sa makapagtrabaho ako, nakita ko ang dati kong kaklase sa high school. Ibinahagi niya sa akin si Jesus. Sumama ako sa kanya nang imbitahan niya akong mag-attend sa isang Christian fellowship. May kakaiba akong naramdaman nang marinig ko sinabi ng pastor na si Jesus ang sagot sa aking pangangailangan. Dito ko tinanggap si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Alam kong pinatawad na niya ako para baguhin ang buhay ko. Dahil sabi sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. At sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng kapayapaan. Naramdaman ko ang Kanyang pagmamahal at hindi lang ang pakiramdam. Ang saya na mayroon akong pag-asa at lakas ng loob na pinagaling ako ng Diyos at ang aking relasyon sa pamilya. In Psalm 34 verse 18, "The Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit." Maraming taon pa ang lumipas at kaming lahat bilang magkakapatid ay mga nagsipag-asawa na. Araw-araw nakikita ko kung paano binabago ng Diyos ang aming buhay. Ako ang unang born again Christian sa aming angkan at unti-unti kong ibinihagi si Jesus sa aking pamilya at mga kamag-anak. Sanay man sa pag-aaway ang mga magulang ko, lagi rin naman silang nandyan para sa isa't isa. Dumating ang araw na nagkasakit ang nanay ko, pabalik-balik sa ospital, hanggang sa kailangan na niyang magpaalam sa amin. Napakabuti ng Diyos, dumating ang tatay ko sa ospital at humingi ng tawad. Sa kalagayang nakakomatose ang nanay ko, narinig niya si tatay at tumulo ang kanyang mga luha. Ang Diyos ay mahimalang kumilos upang sila ay magpatawad sa isa't isa. Namatay si nanay ng may kapayapaan. Makalipas sa mga 6 na taon, namatay din ang aking tatay. May sakit din kasi siya. Nakakalungkot na hindi ko na sila makikita. Pero kahit ganoon, panatag ang aking kalooban na magkikita kaming muli sa langit. Binigyan kami ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Minsan, iniisip natin kung makakabawi pa ba tayo sa sakit na nararamdaman natin sa loob. Salamat sa Diyos dahil alam niya ang mga pinagdaanan natin at ang mga pasanin na dinadala pa natin. Matutulungan niya tayong magpatawad. Kaya natin bitawan ang nakaraan. Kung mayroong isang sitwasyon na sumusubok na ipaalala sa atin ang mga past hurts, maaaring sirain ng Diyos ang mga negatibong kaisipan at hayaan tayong lumakad ng malaya. Dito ko napatunayan na hindi ko kailangan hangarin ang yaman ng mundo upang makatagpo ng kasiyahan sa buhay dahil ang kasapatan ko ay natagpuan at nadama ko kay Kristo. Kung sa sarili ko lamang napagsisikap, hindi ko makakamit ang kalayaan at kapayapaan na dulot ni Kristo sa buhay ko na higit pa sa sapat. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Hindi man ganoon kadrama ang kwento ko, pero ang magbukas ng puso at ilahad ang sariling kwento ay hindi ganoon kadali. Nangangailangan nito ng courage at hope na nanggagaling sa Diyos para masabi mong ito ang kwento ko. Lumaki ka man bilang Kristiyano o bago ka lang sa iyong faith, may power ang kwento mo. Paano nga ba maglahad ng testimony ng isang changed life? First, tell your story authentically. Sa Proverbs 12:17, an honest witness tells the truth. A false witness tells lies. Ang verse na ito, syempre, ay may mga implications para sa mga saksi sa korte. Pero ganun din, lahat tayo ay mga witnesses in a sense na lahat tayo ay nasa posisyon na mag-testify tungkol kay Jesus. Whether nasa isang night out ka kasama ang friends mo o speaking in front of a crowd in church o sa ibang lugar, may isang bagay na very powerful tungkol sa isang tao na nagsasabi ng kanilang kwento truthfully, honestly, and from the heart. Second, tell your story persistently. Ito daw yung power ng isang testimony. Hindi pwedeng kontrahin o tutulan ng isang tao. Noon, ganito ako. At ngayon, ganito na ako. Ito yung pagkakaiba na ginawa ni Jesus sa ating buhay. Telling your story is still one of the keys on how you communicate your faith. You will gain confidence and assurance that someone has been refreshed and led to the Lord. Third, tell your story humbly. Real love is often hard, inconvenient, and costly. But true happiness only comes to those who care about others at some cost to themselves. Kung magkukwento na rin lang daw tayo, hindi ito isang pagmamalaki, kundi isang pagpapakumbaba sa ginawa ng Lord sa buhay natin. The more na nakikita natin ang ating desperadong kalagayan, the more na maipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. This happened so that the work of God might be displayed in your life. He orchestrated everything. The devil meant it for evil, but God meant it for good. Lord, thank you for the power of my story, and I can say I was blind, but now I see. May there be many more who can testify about encountering you, having their eyes opened, and being healed. Thank you, Lord Jesus. I hope you come away from this episode feeling encouraged to share your story as I did. Be sure to follow me on Instagram at @love_ElisaCamara. And if this episode was helpful to you, please leave a review on Apple Podcast. If you think someone else would benefit and it could change their life, please share it with them. And if you share on social media, the hashtag #CafeTayoWithElisaCamara would be greatly appreciated. Thanks for listening.